Bang Siar Juara mempersembahkan
Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave.
Diary Dave kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Dr. Jaka Pradipta. Saya yakin buat beberapa dari teman-teman, sosok Dr. Jaka Pradipta sudah tidak asing lagi semenjak kita hidup hampir 1 tahun lebih dengan COVID-19. Dr. Jaka melalui Instagramnya sangat suka berbagi informasi, dan Dr. Jaka adalah seorang dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi yang aktif melayani pasien di Rumah Sakit Maya pada Kuningan. Selamat malam Dr. Jaka.
Malam Mas Dave.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Diary Dave dan Cosmopolitan FM. Dr. Jaka.
Oke, sama-sama.
Iya. Seperti yang aku ketahui, kalau nggak salah, Pak Dokter juga bertugas di Wisma Atlet ya, Pak?
Iya, betul. Saya dari awal Wisma Atlet berdiri gitu ya istilahnya. Saya juga sudah sampai sekarang saya bertugas di sana.
Oke, boleh cerita nggak sih buat yang sedang mendengarkan seperti apa kondisi di Wisma Atlet saat ini?
Oke, jadi Wisma Atlet saat ini untuk perawatan derajat ringan ya, sekarang kita utamakan derajat ringan, itu sudah ada 4 tower. Jadi yang tadinya hanya 1 tower, nambah gitu ya, kemudian sekarang sudah 4 tower, dan kita saat ini sudah punya ruang intermediate care. Jadi pada pasien-pasien yang memang kondisinya memburuk selama perawatan, kita kurang lebih bisa menampung 80 hingga 100 pasien, gitu ya. Kemudian kita juga saat ini ada high care unitnya juga, jadi semi ICU seperti itu. Ya, jadi settingnya sekarang udah bukan cuma ruang isolasi aja, gitu ya, untuk pasien-pasien yang nggak ada gejala. Namun kita sekarang sudah bekerja seperti bagaimana rumah sakit bekerja, seperti itu.
Oh, oke. Okay. Jadi sudah berkembangnya cukup cepat sebetulnya, Dr. Jaka ya. Oke.
Okay. Betul.
Tadi kan dokter bilang untuk pasien gejala COVID yang gejala ringan. Yang dimaksudkan gejala ringan tuh sampai mana sih, Pak Dokter?
Jadi kan kita ketahui juga ya, derajat berat COVID itu berbeda-beda ya, dari yang orang tanpa gejala atau asimptomatik, dari yang ringan. Nah, yang ringan ini biasanya kita seperti flu gitu ya. Badan meriang, demam yang tidak terlalu tinggi, kemudian ada keluhan apakah itu batuk, pegel-pegel, anosmia, hilang penciuman gitu ya. Nah, itu memang gejala awal biasanya. Nah, kalau daya tahan tubuh kita nggak bagus, maka akan memberat gejalanya. Masuk ke derajat sedang. Nah, ketika derajat sedang itu, barulah muncul gejala batuk, sesak bila beraktivitas, demam yang tinggi. Nah, gitu ya, itu derajat sedang. Nah, kalau berat itu sesaknya memberat. Ya, sampai nggak bisa beraktivitas, kemudian ada gangguan jantung, gangguan organ yang lain. Nah, itu baru yang derajat kritis. Nah, dari derajat berat itu, maka kita akan pisahkan nih pasien-pasien mana yang masih cukup isolasi di derajat ringan, mana yang harus kita pantau, bahkan mana yang masuk ruang high care unit, gitu, sesuai dengan derajat beratnya.
Oh, oke. Okay. Dan pasien yang boleh isolasi mandiri di rumah tentunya adalah pasien yang dengan kategori gejala ringan, gitu ya, Pak Dokter ya?
Betul sekali. Jadi, pasien yang masih ringan, apakah itu hanya pegel-pegel aja, batuk pilek aja, baiknya memang di rumah dulu, biar load rumah sakit nih nggak terlalu tinggi. Tapi harus hati-hati. Nah, ini yang banyak salahnya di masyarakat. COVID itu kita perang sama penyakitnya 2 minggu, gitu ya, sama si virusnya. Nah, biasanya yang ringan-ringan itu memang di minggu pertama. Nah, kalau daya tahan tubuh kita nggak bagus, setelah masuk minggu kedua, itu masuk fase kritis. Kalau kita nggak bagus imunnya, itu yang bahaya. Karena di minggu kedua, masuk ke fase paru-paru. Fase di mana sesak mulai muncul. Gitu ya. Jadi, ketika fase minggu kedua ini, kalau kita periksa saturasi oksigen kita turun, di bawah 95%, langsung rawat. Jangan ditahan-tahan di rumah. Nah, ini yang banyak salah. Karena ngerasa, aku ringan-ringan aja, aku nggak masalah. Hari pertama, aku cek lab sama cek ronsen, bagus-bagus aja. Padahal mungkin pas minggu kedua itu kondisinya memburuk, gitu ya. Jadi memang fluktuatif banget COVID ini gejalanya. Nah, sehingga kalau kita isolasi di rumah, yang perlu kita lakukan adalah terus pantau gejala. Gejalanya yang bertambah, suhu tubuhnya yang bertambah, atau saturasinya yang turun di bawah 95%, kalau itu terjadi, jangan kita tahan di rumah. Langsung bawa ke rumah sakit, butuh oksigen, butuh obat yang dimasukkan lewat infus.
Oke, wow. Itu jadi sederhananya seperti itu ya, teman-teman sekalian ya, bahwa isolasi di rumah, gejala ringan, satu minggu mungkin we feel okay. Second week harus sudah mulai perhatikan dengan baik gitu perubahannya. Kalau sudah mulai menyerang paru-paru, itu udah langsung gak pakai mikir dua kali, langsung ke rumah sakit gitu ya Pak Dokter ya?
Betul. Yang kita harapin malah 2-3 hari itu hilang. Nah, kalau 2 hari itu hilang gejala, artinya imunitas kita bagus. Jadi COVID-nya akan selesai seperti flu biasa. Nah, tetapi ada beberapa orang yang imunitasnya gak bagus. Apakah itu punya komorbid diabetes, punya penyakit hipertensi, atau obesitas, itu harus hati-hati gitu ya, dan setiap orang akan beda gejala klinisnya, nggak sama gitu.
Oke, walaupun setiap orang gejala klinisnya berbeda, kata Dokter Jaka Pradipta, tapi diharapkan gitu dalam 1 atau 2 hari ketika gejala ringannya hilang, and then you're good to go, berarti udah imunitas tubuh kita baik gitu ya Pak Dokter ya?
Yes, betul.
Oke, nah kita juga kan sekarang ini kenal dengan Wisma Atlet Pademangan. Emang apa bedanya sih Pak Dokter Wisma Atlet Kemayoran sama Wisma Atlet Pademangan?
Ya, kalau yang di Pademangan itu memang diutamakan untuk orang-orang yang baru datang dari luar negeri gitu ya, atau luar daerah yang menuju ke Jakarta. Nah, itu dilakukan isolasi di sana beberapa hari, di swab sampai memang kita yakinkan kondisinya aman, hasilnya negatif, nah baru bisa kembali pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, sedangkan Wisma Atlet Kemayoran ini yang fokus pada pasien-pasien yang kita dapatkan positif hasil swabnya, apakah itu di masyarakat, di lingkungan. Biasanya sih banyaknya memang kita dapatkan dari rujukan puskesmas, gitu.
Oke. Nah, kan sebetulnya juga beredar berita banyak banget ya, Dokter Jaka, mengenai keterisian rumah sakit yang dapat menghandle pasien penderita COVID. Sebetulnya kita pengen tahu first hand nih dari Dokter Jaka, seperti apa sih sebetulnya saat ini, Pak Dokter?
Oke, aku sedikit sharing aja. Saat Januari itu, setelah libur panjang itu, rumah sakit tuh kondisinya kayak neraka ya. Artinya, benar-benar IGD full, pasien itu ngantri di luar gitu ya, ICU di mana-mana susah gitu, dan itu benar-benar terjadi di Desember akhir dan di bulan Januari. Nah, di bulan Februari ini trennya memang sudah cukup turun nih gitu ya, karena kita tahu banget nih kan efek karena libur panjang di bulan Desember gitu. Nah, saat ini memang trennya kita udah mulai bisa bernafas lega gitu ya. Ini alhamdulillah, dan pasien-pasien pun bisa mulai mendapatkan penanganan yang cukup optimal saat ini. Jadi ke IGD insya Allah dapat bed lah gitu ya, karena bulan Januari itu sangat susah sekali gitu dapat kesempatan itu. Nah, tapi jangan, bukan berarti dengan kondisi seperti ini kita udah merasa bahwa oh udah aman nih, kasus sudah turun gitu ya. Nah, lalai-lalai inilah yang malah nanti di kemudian hari malah berbahaya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa abai, oh udah turun, kita liburan aja, udah aman gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini sih yang kita nggak boleh terjadi. Malah dengan pengalaman yang kita dapatkan di bulan Januari ini, mungkin ada teman kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah nggak ada gitu ya, dengan kita lihat sendiri pengalaman-pengalaman COVID di lingkungan kita, kita belajar bahwa ini bukan main-main, ini penyakit yang benar-benar ada. Mau kasusnya mulai turun, tapi preventif kita tetap harus gaspol terus. Jangan sampai kita abai.
Oke, preventif harus tetap gaspol terus. Tadi Dokter Jaka mengingatkan agar kita tetap tidak lalai protokol kesehatan. Aku mau tanya jujur deh, Pak Dokter. Nggak bisa dipungkiri ya, kita kan udah setahun lebih nih, Pak Dokter, hidup pakai masker. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit alkohol. Bahkan 2 kali colok antigen. Ini itu. Pertanyaan yang ada di benak semua orang, sampai kapan sih, Pak Dokter, kita harus hidup seperti ini? Maaf ya kalau aku terlalu jujur.
Iya, pasti kita semua capek, lelah ya, mengubah pola hidup kita yang biasa hidup nyaman tiba-tiba seperti ini. Nah, tentu aja ini akan terus kita lakukan sampai kasusnya turun. Nah, kapan sih kasus turun itu terjadi? Saat secara teoritis 70% imunitas masyarakat itu sudah memiliki kekebalan terhadap si virus ini, yang kita sebut juga dengan herd immunity gitu ya. Nah, herd immunity ini dapat terjadi bisa dengan vaksinasi gitu ya, atau memang secara alamiah kita terkena. Kan nggak mungkin lah ya 70% orang terkena. Jadi salah satu cara mempercepatnya ini adalah dengan cara si vaksinasi ini. Nah, sambil kita nunggu populasi ini mendapatkan vaksinasi, nah hal ini masih terus jalan, Mas Dev. Masker ini masih terus kita pakai, isolasi mencegah keramaian, berkumpul yang dengan jumlah banyak itu memang kita tunda dulu deh gitu. Kenapa? Karena kalau cuma sebagian aja yang memiliki kekebalan, maka kita nggak bareng-bareng nyelesainnya. Tetap masih akan ada korban nanti. Tapi kalau semuanya sudah bareng-bareng, semuanya sudah tercapai imuniti terhadap virus ini, maka lambat laun virusnya nggak akan ada tempat tinggal. Karena di semua manusia sudah memiliki imunitas terhadap virusnya. Sehingga virusnya nanti akan mati di lingkungan. Jadi dia masuk ke tubuh Mas Dave, mati. Masuk ke tubuh saya, mati. Udah, dia nggak ada tempat lagi untuk hidup. Karena kita semua sudah memiliki imunitas. Nah, itu target yang mau kita capai. Gitu. Karena kita pengalaman aja nih, 1 tahun tanpa vaksinasi, kita hidup dengan masker aja, dengan PSBB aja ternyata nggak selesai. Ya kan, malah kasus di Indonesia makin naik gitu. Jadi salah satu solusinya mau nggak mau adalah tercipta imunitas ini sampai 70%. Kapan waktunya? Tergantung bagaimana program ini berjalan. Semakin cepat, semakin baik.
Oke. Aku yakin pasti Dokter Jaka berhati-hati sekali untuk tidak memberikan perkiraan waktu ya. Sementara aku gatal gitu pengen nanya. 1 tahun? 2 tahun? 6 bulan lagi? Berapa lama sih Pak Dokter? Gak bisa ya? Gak bisa gitu ya?
Kita lihat program pemerintah sih kurang lebih target 1 tahun sampai 1 tahun setengah ya. Gitu. Jadi kalau nggak salah sih program vaksinasi ini sampai 2022 pertengahan. Tapi balik lagi, itu kan program vaksinasi yang utama. Mungkin kita akan 1 tahun sekali vaksin COVID, mungkin aja. Kalau ternyata data penelitian menunjukkan bahwa imunitas kita selama 1 tahun mungkin akan turun. Tapi ini masih mungkin ya, secara teoritis. Gitu. Jadi, akhirnya kita akan berdamai dengan COVID. COVID akan seperti flu biasa, tapi kita mungkin akan rutin vaksinasi 1 tahun sekali. Hal itu bisa saja terjadi. Gitu ya. Jadi, tapi mungkin yang berbeda adalah nanti kita mungkin sudah lepas masker. Gitu, karena virusnya sudah semakin berkurang. Itu targetnya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita nggak ada yang tahu nih, hari demi hari.
Oke. Bicara mengenai vaksin, aku yakin Dokter Jaka saat ini banyak sekali pasien yang bertanya langsung kepada Pak Dokter mengenai, is it safe for us to have the vaccine? Iya apa nggak, Dok?
Ketika kita berbicara ini aman atau tidak, berarti kita harus jawab berdasarkan penelitian yang ada. Dan secara penelitian yang ada, ini cukup aman, gitu ya. Bahkan terhadap lansia sendiri, di atas 60 tahun pun aman, ya, secara penelitian. Dan yang vaksin yang diberikan itu kan juga vaksin, di Indonesia nih saat ini, itu the inactivated viral. Jadi, efek sampingnya memang lebih minimal. Nah, jadi, ketika ada kesempatan, lakukanlah. Ketika ada orang-orang yang nggak mau divaksin, maka nggak kompak gitu ya. Dia merasa nggak perlu dan lain-lain, maka imunitas 70% ini nggak akan terbentuk. Sehingga nggak akan beres vaksin ini gitu. Jadi yuk cepet-cepetan deh vaksin. Saya sih ngeliat nih responnya masyarakat nih lumayan bagus ya. Artinya dalam beberapa beberapa bulan terakhir ini, oke, lansia dikasih ngantri gitu ya. Kemudian apalagi wartawan dikasih, semua pada datang gitu ya. Nakes dikasih gitu. Itu adalah bentuk yang sebenarnya saya happy. Artinya nggak ada nih orang yang kemakan isu-isu tentang hoax-hoax vaksin dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau dia anti vaksin, yang terjadi adalah imunitas ini nggak akan tercapai, COVID ini nggak akan selesai.
Oke, tuh ya. Memang karena kebetulan saya juga siaran di radio, kita juga punya kewajiban ya untuk memberikan semangat positif terhadap vaksin supaya nyentil yang anti-anti vaksin gitu loh ya. Karena ini tanggung jawab kita sama-sama sebagai bangsa, ya nggak sih Pak Dokter?
Ya, betul banget.
Bicara mengenai COVID lagi, most common mistake yang dilakukan oleh para penderita COVID dari pengalaman Pak Dokter?
Jadi mungkin sedikit membahas yang tadi ya. Jadi orang itu selalu merasa ketika dia dengar cerita dari orang yang lain, oh COVID itu ringan, oh COVID itu baik. Oh, city value saya segini, oh, city value saya segitu. Oke, kalau city value-nya tinggi, saya aman di rumah aja, gitu ya. Padahal seperti yang tadi saya bilang, bahwa gejala ini setiap orang akan berbeda, dan tiap hari gejala COVID itu akan berbeda. Gimana daya tahan tubuh kita? Sehingga yang perlu kita pantau adalah saat di rumah, saat kita evaluasi, itu benar-benar kita catat gejala kita catat saturasi oksigen kita. Banyak sekali pengalaman pasien-pasien yang nggak selamat, karena apa? Dia telat, dia menahan di rumah aja. Ngelihat tetangganya kemarin bisa tuh isolasi mandiri 10 hari oke-oke aja, padahal city value-nya katanya rendah gitu ya. Padahal city value itu nggak nyambung sama sekali dengan gejala klinis. Nah, jadi ketika seseorang yang terkena terinfeksi, saran saya adalah lakukanlah pengobatan. Periksakanlah dirimu. Apalagi yang sudah ada usia, sudah punya gejala apa komorbid gitu ya. Ketika terinfeksi, periksain dulu apakah itu ronsen atau cek darah ya. Kalau memang aman, okay, bisa isolasi di rumah. Tapi kalau ternyata ada masalah, ya jangan di rumah. Langsung pergi ke rumah sakit. Jangan sampai telat, gitu ya. Nah, tadi lagi, model saat isolasi, selalu pantau. Dan ketika sudah sembuh, ini juga pesan saya, ketika sudah enak di jalannya, misalnya swab sudah negatif, kontrol lagi. Periksakan diri kamu. Mau ronsen, mau cek darah, gitu. Yakinkan bahwa kita aman. Kenapa? Karena virus ini itu bikin kekacauan itu bukan cuma di saluran nafas aja. Dia bisa bikin orang gula darah jadi naik. Dia bisa bikin irama jantung itu jadi berantakan. Dia bisa bikin fungsi ginjal jadi kacau. Jadi pastikan ketika sembuh, periksa gitu ya. Yakinkan bahwa ini aman. Karena banyak banget pasien yang udah pulang dari perawatan, kemudian beberapa hari kemudian masuk rumah sakit lagi dan langsung keadaannya kritis. Karena virusnya udah selesai tapi radangnya masih jalan. Gitu. Jadi kerusakan di organnya masih berjalan. Sehingga please jangan ngerasa semuanya baik-baik saja, periksakanlah ke dokter.
Okay, thank you Dr. Jaka. Pak dokter, what do you do for fun? Mungkin sebelum menjawab itu, aku pengen tahu, boleh cerita gak sih bawa kita ke dalam rutinitas harian Pak dokter nih?
Saya sekarang praktek di 4 rumah sakit, Senin sampai Minggu.
Senin sampai Minggu
lepas pakai hazmat setiap hari dengan jumlah pasien yang cukup banyak gitu ya, dan ya itu salah satu apa ya pengabdian ya. Saya di Wisma Atlet kan juga sebuah bentuk apa ya pengabdian dedikasi. Saya sebagai seorang dokter, dedikasi masyarakat gitu ya. Jadi ingin banget pandemi ini selesai, pingin banget pasien-pasien saya yang bukan COVID ada lagi gitu, karena sekarang mayoritas pasiennya semua COVID dan yang lain-lain nggak tahu pada ngumpet kemana nih pasien-pasien yang lain gitu ya, dominan COVID semua gitu. Jadi itu ada risiko pekerjaan, dan saya sebagai dokter paru yang memang ya salah satu garda terdepan untuk penyakit ini, sangat berharap kembali sih kerja lepas masker dan bisa seperti dulu lagi sebenarnya.
Okay. Nah, kembali ke pertanyaan aku, so, what do you do for fun, Pak Dokter?
Menyempatkan diri di rumah, tidur, nonton TV, keluar kota nggak mungkin. Jalan-jalan kayaknya takut ya, berisiko tinggi gitu ya. Paling makan enak dan di rumah aja tidur itu kayaknya di surga aja sih buat saya.
Okay. Aku yakin kan seperti hashtag anak-anak Twitter ya, dokter juga manusia. Kalau kita aja rakyat biasa mengalami emotional roller coaster, I bet you experience the same thing. Yeah. What did you do to stabilize your mood, your emotion? Karena biar bagaimanapun Pak Dokter harus menenangkan para pasien ya.
Iya. Sebenarnya gini, kadang-kadang tuh salah satu, saya termasuk orang yang suka mengedukasi ya Mas Dave, artinya kalau ada yang nggak benar, karena saya belajar dari pasien gitu ya, kok ternyata di lapangan kayak gini ya, orang-orang menganggap COVID ini kayak gini ya gitu ya, jadi ketika saya bekerja, saya banyak ngobrol sama pasien, jadi mungkin agak lama gitu ya setiap orang yang kontrol sama saya, kenapa? Karena saya pengen dia ini bisa nyebarin message yang baik gitu. Dia pengen jadi agen perubahan untuk orang, yuk berubah, kita menjadi lebih sehat gitu. Kita menangani, memanage COVID ini secara benar di bahkan dari ruang lingkup keluarga gitu. Jadi kadang-kadang dengan saya bekerja aja, saya memberikan message gitu ke orang-orang, itu kayaknya juga udah bentuk saya seneng gitu ya. Saya happy membuat orang tuh yang tadinya misal isolasi berbulan-bulan misalnya, swab PCR positif terus, dan saya edukasi bahwa kamu tuh sebenarnya udah sembuh, kamu bisa kembali ke keluarga kamu, kamu bisa ini, itu tuh mereka seneng, mereka happy gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kesenangan saya sih sebenarnya saat bekerja gitu, meskipun capek, tapi ya itu ada edukasi ke sana, dan kalau itu masuk, itu merupakan sebuah happiness sih buat saya.
Okay. Aku pengen tahu komentarnya Dr. Jaka terhadap isu yang lagi ramai nih di pemberitaan. Kan katanya kenapa Indonesia tuh angka COVID-nya lumayan naik terus, karena tingkat pemahaman rakyat Indonesia yang sangat beragam. Any thought from you, Pak Dokter?
Sebenarnya isu-isu COVID apalagi masalah edukasi ya, itu nggak cuma di Indonesia aja pasti masalahnya, itu di Amerika, di Eropa itu semua emang kelompok COVID-19 gitu ya, kita nyebutnya COVID-19 gitu ya, anti-COVID gitu, yang memang mereka merasa ini sebuah, sebuah rekayasa dan lain-lain, itu pasti ada gitu ya, itu pasti banyak. Nah, tinggal gimana caranya kita terus bekerja untuk mengedukasi dengan media apapun gitu ya. Kita tahu bahwa media TV mungkin hanya segelintir orang sekarang yang nonton gitu ya, dengan kalangan-kalangan tertentu aja gitu. Nah, jadi saya ingin mengajak banget sih dari segala lini gitu ya, mungkin orang-orang juga aktif di dunia entertain gitu ya, dari media dan lain-lain, itu semua lini ini bekerja sebagai agen edukasi gitu. Jadi sehingga semua kalangan masyarakat, istilahnya ini dari A sampai E gitu ya, semuanya itu bisa terjangkau dengan benar-benar informasi yang baik dan benar gitu ya, bukan hoax-hoax aja gitu. Dan kita berusaha meredam deh si suara-suara COVID-19 ini, biar cepat beres, balik lagi, ini biar cepat beres. Kalau semakin ada orang-orang yang anti-COVID, orang-orang yang ngelawan gitu ya, ini malah nggak beres-beres nanti.
Oke, itu sedikit lagi mengenai vaksin, Pak Dokter. Karena aku melihat di beberapa ring pergaulan di Jakarta yang mulai banyak ring pergaulan yang berusaha mengadakan vaksin sendiri tanpa menanti vaksin dari pemerintah. Aku cuman pengen tahu apa komentar Dokter Jaka, karena menurut aku tuh tingkat pemahaman tuh kan yang ramai dibicarakan adalah yang di bawah aja. Buat aku tuh tingkat pemahaman yang di atas juga kadang-kadang ganggu gitu. The elitis gitu tuh buat aku tuh juga yang 1% di antara yang 1%, kan gak semua orang bisa menikmati apa yang lu nikmati, Jack gitu. Jadi menurut aku pengaruhnya sama aja gitu. I just want to know your thought on that.
Iya, memang ini yang jadi isu juga ya, artinya PR banget juga untuk pemerintah bagaimana bisa menghandle vaksinasi ini dengan jumlah penduduk kita 200 juta dengan semua kalangan bisa mendapatkan secara cepat gitu, logistiknya, kebutuhannya gitu. Tapi memang itu sebuah kewajiban dari pemerintah untuk memprovide itu. Nah, masalah perkara dia akan menggandeng swasta atau di luar dari program pemerintah memang saat ini itu masih digodok. Namun, biarkanlah pemerintah berusaha menghandle ini dulu sendiri gitu. Okay. Karena itu adalah kita, hak kita sebagai warga masyarakat untuk dijamin kesehatannya oleh pemerintah gitu. Nah, tapi kita tentu sambil menunggu update-update-nya ya, dan kita lihat kesanggupan pemerintah juga gitu ya dalam memprovide ini. Tapi intinya adalah kita juga jangan ngelangkahin sih Mas Dave gitu ya, hal-hal yang sudah disiapkan, karena kalau nanti ada masalah kita mau nyalahin siapa, ya kan? Kalau misalnya kita asal suntik-suntik vaksin nggak tahu dari mana, nanti siapa yang bisa bertanggung jawab akan itu, gitu. Jadi, kita tunggu aja, kita kasih insight-insight, masukan ke pemerintah, solusi-solusi, gitu. Nah, kita ikutin aja lah role-nya seperti apa, gitu.
Okay, noted. Kalau selama ini mungkin kita sebagai rakyat paling sering kan tuh ya menuntut hak kita sebagai warga negara, Jack, sekarang justru saatnya lu duduk diam dan mendapatkan hak lo, biarkan pemerintah melakukan kewajibannya, gitu ya Dokter Jaka ya. Udah cicing we di rumah ya, lakukan apa yang bisa lo lakukan. Dokter Jaka, thank you so much for sharing so many insight and knowledge to us di Diary Dave. Kita gak akan ambil waktu Dokter Jaka lebih lama karena Dokter Jaka mau praktek, Jack.
Iya, sorry ya lama-lama ya.
Gak apa-apa, thank you so much. Sehat-sehat selalu, Pak Dokter. Salam buat keluarga di rumah. Take care.
Thank you for listening. See you on the next episode.